Dunyo bo'ylab inson huquqlarining himoya qilinishiga mas'ul nufuzli tashkilot 22 apreldan 3 mayga qadar davom etadigan yig'inida xalqaro vaziyat bo'yicha yangi hisobot e'lon qilinishi kutilyapti. Sessiyaning kecha o'tgan 1 ish kunida Turkmaniston tahlil qilingan. Bu o'lka bo'yicha kengash xulosasi ertaga e'lon qilinadi. Human Rights Watchning BMT kengashi e'tiboriga havola qilgan hisobotida yozilishicha, Turkmanistonda inson huquqlari muntazam toptalishda davom etmoqda. Bu yerda so'z erkinligi va erkin siyosiy faoliyat uchun mutlaqo imkon yo'q. Hukumat vaziyatni yaxshilash bo'yicha xalqaro jamoatchilik taqdim etgan tavsiyalarni e'tiborsiz qoldirmoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Rasmiy Ashxobod muxolif qarashdagi faollar ovozini asosan hibsga olish orqali o'chirib keladi. Amaldagi hukumat siyosatiga qarshi chiqqan ko'plab siyosiy faollar panjara ortiga tashlangan, ammo xalqaro jamoatchilik bosimi ostida so'nggi yillarda bir necha siyosiy mahbus ozod etilgan. Mustaqil kuzatuvchilar nazarida hibsdan ozod etish faqat xalqaro maydonda tanilgan sanoqli shaxslarga nisbatan qo'llanib, hukumatga qarshi olib borilayotgan siyosatda hech qanday o'zgarish yo'q. Mamlakat qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar soni juda ko'p, deydi huquq faollari. Jeneva kengashida ertaga O'zbekistondagi vaziyat tahlil qilinadi. O'zbekiston mintaqaning inson huquqlari keskin poymol qilinadigan yana bir davlati sifatida muntazam xalqaro jamoatchilik tanqidiga uchrab keladi. BMT kengashining davriy hisobotlarida, xususan AQSh Davlat Departamenti hamda Human Rights Watch kabi mustaqil xalqaro tashkilotlarning yillik raportlarida O'zbekiston so'z erkinligi va siyosiy faoliyat keskin cheklangan o'lkalardan biri sifatida tilga olinadi. Human Rights Watch tashkiloti Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Stiv Svertlovning aytishicha, O'zbekistonda huquqlarning himoya qilinishi bo'yicha hech qanday ijobiy o'zgarish yo'q.
A lot of the same themes have continued. Torture remains a widespread problem in Uzbekistan.
Vaziyat o'sha-o'sha, qiynoqlar keng miqyosda qo'llaniladi. Biznikiga o'xshagan nodavlat tashkilotlarning ishlashiga ruxsat yo'q. Fuqarolik jamiyati doimiy tahdid ostida. Faollarning deyarli har kuni hibsga olinishiga, tazyiqqa uchrashiga guvoh bo'lyapmiz, deydi Svertlov. Afg'oniston masalasi bo'yicha AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi strategik hamkorlik kuchaygan bir davrda, aynan inson huquqlari masalasi ikki mamlakat o'rtasida samimiy muloqot ketishiga to'sqinlik qilayotgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati inson huquqlari toptalayotgani haqidagi da'volarni inkor qiladi. Rasmiy Toshkent nazarida mamlakatda fuqarolar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan kuchli qonunchilik mexanizmi yaratilgan. 2008-yilda o'lim jazosining bekor qilingani, inson huquqlari bo'yicha mas'ul ombudsman institutining joriy etilgani, xususan sud huquq tizimini mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar mamlakatda fuqarolar huquqlarini ta'minlash ustuvor masala ekanini ko'rsatadi, deydi rasmiylar. Xalqaro kuzatuvchilar e'tiroziga ko'ra esa bunday himoya tizimlari faqat qog'ozda bo'lib, amalda ulardan foydalanishning imkoni yo'q. So'nggi yillarda bir necha taniqli siyosiy mahbuslarning ozod etilgani, xususan kuni kecha yozuvchi Mamadali Mahmudovning 14 yillik qamoq ketidan kutilmaganda ozodlikka chiqarilgani xalqaro jamoatchilik uchun ko'z bo'yamachilikdan boshqa narsa emas, deydi ular. Inson huquqlariga doir O'zbekistondagi vaziyat muhokama qilingach, BMT kengashi o'z xulosa ko'rsatmalarini Toshkentga yuboradi. Huquq faollariga ko'ra, bu tavsiyalarning real voqelikda biror o'zgarish yasashi qiyin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.